Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd fa ikhwani wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ingatkan kembali bahwasannya kita mempelajari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar doa kita lebih mustajab dan plus pahalanya lebih besar. Doa kita insyaallah ta'ala lebih mustajab dan pahala kita lebih besar. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pula pahala kita. Dan juga agar kita tidak salah dalam melafazkan doa. Karena kalau kita buat-buat sendiri, itu sangat rawan terjerumus dalam kesalahan. Dan juga jemaah sekalian, yang paling penting di sini adalah kita berusaha memahami makna yang terkandung dalam doa tersebut untuk kemudian kita amalkan. Dan ketika membaca doa-doa ini, kita hadirkan hati. Kita pahami dan kita hadirkan hati, kemudian dalam hidup kita, kita amalkan doa ini. Jadi ini pentingnya mempelajari doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksudnya diamalkan sekedar dibaca, sekedar dipanjatkan kepada Allah, tidak. Tapi mengamalkan makna dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Mengamalkan makna-makna, kandungan-kandungan, pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bukan sekedar untuk kita baca saja. Baik. Insyaallah taala di kesempatan ini kita akan bahas doa setelah tasyahud. Setelah kita membaca tasyahud dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa. Inilah yang akan kita bahas di kesempatan ini. Begitu pula doa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat solat tahajud. Ketika beliau bangun malam, maka doa apa yang beliau baca? Insyaallah ta'ala akan kita pelajari di kesempatan ini, yaitu kita ambil dari babu da'awatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan kitab Sahih Al-Adabil Mufrad yang disusun oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki hadis yang ke-535, dan dalam kitab aslinya hadis 694. An Anasin qala, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'allimuna hadha ad-du'a kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mengajarkan kepada kami doa ini sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat dalam Al-Quran. Apa doanya? A'udzu bika min azabi jahannam. Aku berlindung kepada Allah dari azab jahannam. Wa a'udzu bika min azabil qabri. Dan aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah al-masiih ad-dajjal. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa a'udzu bika min fitnatil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Hadis ini juga terdapat dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Baik, jemaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat doa seperti beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka. Maka ini jelas menunjukkan kepada kita pentingnya kita mempelajari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau mengajarkan kepada para sahabat sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran, menunjukkan bahwa doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat penting untuk diperhatikan. Sekali lagi jemaah sekalian, ketika kita membacanya, pahalanya lebih besar dan lebih mustajab. Kenapa lebih mustajab? Karena itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga menjaga kita dari kesalahan. Dan yang juga sangat penting adalah kita dapat memetik pelajaran yang terkandung di dalam doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian di dalam doa ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari lima. Yang pertama azab kubur, yang pertama neraka jahannam, yang kedua azab kubur, yang ketiga fitnah al-masih ad-dajjal, kemudian yang keempat fitnah kehidupan dan kematian, dan yang kelima fitnah kubur. Baik jemaah sekalian, jadi lima Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini tidak disebutkan kapan beliau membacanya. Sehingga jemaah sekalian, andai kita membaca doa ini secara umum, itu tidak mengapa. Tetapi lebih dianjurkan lagi kita baca setelah tasyahud, sebelum salam. Karena dalam hadis-hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini setelah tasyahud, sebelum salam. Hanya saja riwayat yang lebih masyhur itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari empat. Ini dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faraga ahadukum min at-tashahhudil akhir." Kalau salah seorang dari kalian telah menyelesaikan tasyahud akhir, maksudnya sebelum salam. sebagaimana sudah pernah kita jelaskan jemaah sekalian, doa sebelum salam itu lebih afdol. Doa dalam sholat itu lebih afdol daripada setelah sholat. Boleh saja berdoa setelah sholat, tidak mengapa. Tapi yang lebih afdol justru di dalam sholat. Sedangkan setelah sholat adalah berzikir, dengan zikir-zikir yang juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi merugi kita kalau misalkan kita dalam sholat tidak banyak berdoa, nanti setelah sholat baru kita perpanjang doa kita. Padahal di dalam sholat itu lebih mustajab. Kita berdoa di dalam sholat itu lebih mustajab, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau kita sholat wajib dengan imam, tentu kita harus mengikuti imam. Kalau imam sudah melakukan gerakan, harus kita ikuti. Tidak boleh kita berlama-lama untuk memperbanyak doa. Begitu pula kalau kita menjadi imam, juga tidak boleh kita berlama-lama memperbanyak doa, karena bisa jadi makmum kita ada orang-orang yang punya urusan-urusan mendesak, sehingga tidak boleh imam itu memperlama bacaan-bacaannya, tapi sedang saja. Juga jangan terlalu dipercepat, maka sedang-sedang saja. Namun kalau kita sholat sendiri, kita sholat sunnah, maka terserah kita, bebas. Sebanyak apapun doa yang mau kita baca, maka itu hal yang baik, terutama doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian lanjutan hadis Abu Hurairah yang dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang dari kalian sudah selesai melakukan tasyahud akhir, falyasta'iz billahi min arba'in, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari empat. Yaqul, yaitu dia ucapkan, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Jemaah sekalian, di dalam doa ini terkandung pelajaran bagi kita akan berbahayanya dan dahsyatnya neraka jahannam itu, sehingga kita harus meminta perlindungan kepada Allah darinya. Dan juga mengandung pelajaran, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa melindungi kita dari azab neraka jahannam. Jadi ini dua pelajaran penting dari doa Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah dari neraka jahannam. Yang pertama, neraka jahannam itu memang harus ditakuti, karena memang dahsyat. Seorang Nabi pun sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah darinya, karena beliau takut masuk ke dalam neraka. Ini rasa takut yang wajib ada pada diri setiap hamba. Tentu kita harus yakini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Tapi beliau mencontohkan kepada kita bahwa takut kepada neraka itu wajib. Harus kita takut. Sebagaimana kita juga harus mengharapkan surga. Dan Allah memuji para nabi dan rasul dalam surat Al-Isra ayat ke-57, mereka beribadah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah, dalam keadaan mengharapkan rahmat Allah dan takut azabnya. Rahmat Allah termasuk surga, azabnya termasuk neraka. Bisa juga azab di padang mahsyar dan azab kubur. Jadi Allah memuji ibadah orang-orang yang beriman, para nabi dan rasul dan para pengikut mereka, yaitu dengan mengharapkan surga dan takut neraka. Tidak seperti kata sebagian orang yang tidak memahami, mereka mengatakan kalau ibadah masih mengharap surga atau takut neraka adalah tidak ikhlas. Maka itu tidak benar. Itu adalah justru bagian dari keikhlasan, karena kita mengharapkan semata dari Allah. Nah, pelajaran yang berikutnya, hadis ini juga menunjukkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat melindungi kita dari api neraka. Oleh karena itu, mintalah hanya kepadanya dan bersandarlah hanya kepadanya. Maka jemaah sekalian, kalau ada seseorang mengharap, sekedar mengharap saja, dari selain Allah untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Maka itu sudah termasuk syirik. Kalau dia meminta, tambah lagi syiriknya. Dia meminta kepada selain Allah untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Maka ini permintaan yang syirik. Kenapa? Karena ini hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Hanya Allah yang maha mampu melakukannya. Jadi ingat jemaah sekalian, meminta sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah kepada selain Allah adalah syirik. Contoh lain, kita minta seorang anak, siapa yang bisa mengabulkannya kepada kita? Hanya Allah. Minta diturunkan hujan dan ditumbuhkan tanaman, siapa yang bisa mengabulkannya kepada kita? Hanya Allah. Jadi semua permintaan ini kalau diminta dari selain Allah adalah syirik. Sebab hanya Allah yang mampu mengabulkannya. Oleh karena itu, kalau kita minta sesuatu kepada makhluk yang dia dapat mengabulkannya, maka bukan syirik. Contohnya minta harta. Kita minta kepada seseorang hartanya, maka hukumnya bukan syirik. Kenapa? Karena dia bisa mengabulkannya. Hanya saja dalam syariat, minta-minta harta itu tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Tidak henti-hentinya seorang dari kalian meminta-minta sampai akhirnya dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak memiliki sekerat daging. Na'udzubillah. Ini berdosa. Tapi orang yang melakukannya tidak sampai tingkat syirik. Kenapa? Karena dia minta sesuatu yang mampu dikabulkan oleh makhluk. Yang syirik adalah ketika dia minta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu sebab kesyirikan di dalam doa. Iya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW berdoa, "Wa min azabil qabri," dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Maka sama dengan sebelumnya, di sini juga terkandung minimalnya dua pelajaran. Pertama, azab kubur itu ada dan harus ditakuti. Azab kubur itu ada dan harus ditakuti. Dan jemaah sekalian, hadis-hadis tentang azab kubur itu mutawatir. Sangat banyak. Bukan hanya hadis, bahkan juga disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Sebagaimana telah kami terangkan juga dalam kajian 15 dosa penyebab siksa kubur. Banyak ayat Al-Quran yang juga menjelaskan adanya nikmat dan azab kubur. Ya, di antaranya Allah menjelaskan tentang azab kubur Fir'aun dan bala tentaranya. Azab kubur yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiya. Wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala Fir'auna ashaddal 'adzab. Setiap hari, pagi dan petang, mereka dibakar api. Kemudian nanti hari kiamat, Allah perintahkan masukkan bala tentara Fir'aun dalam azab yang paling pedih. Jadi di sini disebutkan dua azab. Azab setiap hari dan azab di hari kiamat. Maka jelaslah yang dimaksud azab setiap hari adalah azab kubur. Dan lihatlah bagaimana Allah maha mampu mengazab mereka dengan azab kubur. Padahal mereka mati di laut, hilang di telan lautan, tidak ada kuburan mereka. Jadi dimanapun orang itu mati, kemanapun jasadnya, walaupun hilang terbakar menjadi abu atau hilang dimakan oleh binatang buas, maka kalau dia orang beriman, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia orang yang tidak beriman, dia pun akan mendapatkan siksa kubur. Iya. Dan ini wajib diimani, mengimani adanya nikmat dan azab kubur, bagian dari keimanan terhadap hari akhir. Karena yang dimaksud hari-hari akhir itu adalah semua peristiwa yang terjadi setelah kematian. Sebab manusia ketika mati, hari akhirnya sudah tegak. Disebut juga kiamat kecil. Kiamat kecil adalah kematian setiap kita. maka yang dimaksud beriman kepada hari akhir, rukun iman yang kelima, itu mencakup keimanan terhadap semua peristiwa yang terjadi setelah kematian. Oleh karena itu, hadis ini juga membantah orang-orang yang menolak beriman kepada adanya azab kubur. Alasan mereka, hadisnya hadis ahad, subhanallah. Jemaah sekalian, menurut para ulama ahli sunnati wal jamaah, dan mereka sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, hadis ahad sekalipun, kalau sahih, maka wajib diterima. Hadis ahad, kalau sahih, wajib diterima. Tidak ada perbedaan pendapat ulama ahli sunnati wal jamaah. Jadi ini bantahan terhadap golongan yang mengingkari azab kubur. Ya, di antaranya golongan Mu'tazilah. Karena menurut mereka enggak masuk akal, subhanallah. Ini bahayanya beragama mengandalkan akal saja, atau akal yang lebih diutamakan daripada dalil. Ini bahaya, karena akal kita kan terbatas. Akal kita sangat terbatas. Dan ajaran agama tidak mungkin bertentangan dengan akal. Hanya saja akal kita yang terbatas. Lalu di zaman sekarang dikembangkan juga akidah ini oleh Hizbut Tahrir. Jadi jangan ada yang mengira Hizbut Tahrir itu perjuangannya semata-mata untuk mendirikan khilafah. Khilafah pun itu versi mereka. Bukan khilafah sesuai syariat. Bersamaan dengan itu, mereka pun menyebarkan berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Bukan hanya dalam masalah-masalah amaliyah atau masalah fikih. Dalam masalah akidah pun mereka menyimpang. Sangat banyak penyimpangan mereka. Di antaranya adalah menolak adanya azab kubur. Karena kata mereka, akidah harus ditetapkan dengan hadis mutawatir, tidak boleh dengan hadis ahad. Maka kita katakan, ulama ahlu sunnah sudah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Hadis ahad itu kalau sahih, wajib diamalkan. Makanya Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu seorang diri untuk berdakwah ke negeri Yaman. Kalau seandainya hadis ahad itu tidak boleh diamalkan, maka Mu'ad harus datang rombongan, dan minimal hadis mutawatir itu 10 orang. Pendapat sebagian ulama, minimalnya hadis mutawatir adalah 10 orang. Maka Nabi SAW, andai tidak boleh hanya 1-2 orang saja menyampaikan hadis, menyampaikan ajaran Islam, tentu beliau akan mengirim rombongan minimal 10 orang. Ternyata tidak. Ketika beliau mengirim ke negeri Yaman untuk berdakwah seorang diri, hanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Walaupun ada juga sahabat lain, tapi dikirim ke daerah yang berbeda, karena Yaman itu kan luas. Nabi SAW juga mengirim Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Ash'ari ke tempat yang berbeda di negeri Yaman. Mereka dipisah, masing-masing seorang diri. Ini dalil bahwasanya hadis ahad merupakan hujjah, baik dalam akidah maupun dalam masalah fikih. Dan itu disepakati ulama ahli sunnah, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Kemudian yang anehnya, kata mereka, kalau dalam masalah fikih boleh, walaupun hadis ahad. Maka mereka pun mengamalkan hadis ini, karena hadis ini juga terkait dengan fikih, yaitu tata cara ibadah, salah satu doa yang dibaca setelah tasyahud. Jadi bayangkan jemaah sekalian, mereka amalkan dalam fikih, tapi mengingkari untuk meyakini. Jadi mereka berdoa, ya Allah, lindungi aku dari azab kubur, tapi mereka enggak yakin azab kubur itu ada. Subhanallah. Ini akidah yang, atau ajaran yang kontradiktif, bertentangan. Walau kana min indi ghairillahi, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Andaikan Al-Quran, andaikan ajaran Islam itu berasal dari selain Allah, maka kamu akan mendapati di dalamnya berbagai kontradiktif, pertentangan yang sangat banyak. Maka itu pasti bukan ajaran Islam kalau bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Makanya jemaah sekalian, kalau kita buka Bible hari ini atau kitab Injil hari ini, banyak pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Memang aslinya kitab Injil itu dari Allah, tapi sudah mereka tambah-tambahi, mereka kurang-kurangi, bahkan setiap tahun terkadang mereka revisi lagi. Subhanallah. Jadi jangan heran kalau ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Begitu pula akidah Hizbut Tahrir. Mereka mengamalkan doa ini karena terkait dengan fikih, amalan. Tapi mereka tidak mau meyakininya dengan alasan hadisnya ahad. Maka kita katakan hadis ahad adalah hujjah dalam akidah dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian juga jawaban yang kedua, para ulama ahli hadis juga mengatakan hadis-hadis tentang azab kubur itu mutawatir, bukan hadis ahad. Dan jawaban yang ketiga, bahkan ada di dalam Al-Quran, bukan sekedar di dalam hadis tentang azab kubur, ada di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Kemudian doa beliau sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wa fitna wa min fitnatil mahya wal mamat, dan beliau berlindung dari fitnah hidup dan fitnah mati, yaitu berbagai macam syahwat dan syubhat yang menimpa seseorang dalam kehidupan dan juga menjelang wafat dan setelah wafat, yaitu berbagai macam musibah dan malapetaka. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua fitnah hidup maupun mati. Kemudian yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, beliau berlindung dari fitnah al-masih ad-dajjal. Dan ini fitnah terbesar di muka bumi, ketika dajjal keluar. Luar biasa. Jemaah sekalian, kita tidak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya fitnah dajjal. Karena hari ini saja banyak orang terfitnah atau tersesat dengan dajjal-dajjal kecil. Jadi para ulama mengatakan istilah dajjal itu terkadang dimaksudkan adalah dajjal besar, terkadang dimaksudkan adalah dajjal kecil. Siapa yang dimaksud dajjal kecil? Di antaranya adalah orang-orang yang mengaku nabi palsu, orang-orang yang menyesatkan umat, mengajarkan kesesatan-kesesatan, dan para dukun serta tukang sihir. Mereka juga itu adalah para dajjal, pendusta besar. Tapi mereka dajjal kecil. Dajjal besarnya nanti yang akan muncul menjelang hari kiamat sebagai salah satu tanda besar akan segera terjadi hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya, dari penyesatannya. Ini penting sekali jemaah sekalian untuk selalu kita baca. Karena dahsyat sekali fitnah dajjal itu. Banyak orang-orang yang tadinya beriman menjadi kafir. Menjadi pengikut dajjal. Bahkan ada orang yang kuat imannya, lalu dia mencoba untuk bertemu dajjal. Bukannya lari, jangan mendengarkan ucapan dajjal. Dia ingin bertemu, seperti ingin mengetes keimanannya. Na'udzubillah, ternyata dia pun tersesat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, kebanyakan pengikut dajjal adalah kaum wanita. Saking takutnya seorang yang beriman di akhir zaman itu, sampai dia mengikat ibunya, istrinya, saudari-saudari perempuannya agar tidak keluar rumah untuk bertemu dengan dajjal saat datangnya dajjal. Ini luar biasa fitnah dajjal. Maka kita dianjurkan untuk meminta perlindungan dari fitnahnya. Adapun kenapa dia disebut Al-Masih, padahal Al-Masih ini juga istilah bagi Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam juga disebut Al-Masih. Tetapi makna Al-Masih Isa dan Al-Masih Ad-Dajjal itu berbeda. Al-Masih Isa itu maknanya, beliau apabila mengusap orang yang sakit, maka sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Al-Masih Ad-Dajjal itu makna yang paling masyhur ada dua. Yang pertama adalah, dia menyapu bumi. Maksudnya, dia bisa mendatangi berbagai negeri kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak bisa masuk kepadanya. Makanya dia disebut Al-Masih. Makna yang kedua, Al-Masih maknanya adalah Al-Mamsuh, yaitu matanya satu buta. Allah butakan matanya. Matanya dua, tapi satunya buta. Jadi bukan matanya satu di tengah, tidak. Itu hanya, apa namanya, khayalan-khayalan. Dajjal seakan-akan punya mata satu di tengah. Tidak. Dia punya dua mata. Tapi satunya itu cacat. Buta. Maka dia pun disebut Al-Masih. Yang buta satu matanya. Dan dengan itu orang-orang beriman pun mengenalnya. Di samping tulisan kafara di dahinya. Ya, kalau satu mata berarti di tengah dahinya enggak ada tulisan kafara. Tapi kata Nabi SAW, ada tulisan itu. Matanya di samping kiri dan kanan sama seperti kita. Cuma satunya buta. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini empat yang ada dalam riwayat Muslim. Dan dalam hadis yang kita sebutkan tadi pada kitab yang kita bahas, Al-Adabul Mufrad, ada tambahan yang kelima. Nabi SAW juga berlindung dari fitnah kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Yaitu kita berlindung kepada Allah dari tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Maka semoga kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Iya. Namun kalau kita katakan azab kubur saja, maka itu sudah termasuk meminta perlindungan dari fitnah kubur. Karena kalau seseorang selamat dari azab kubur, berarti juga dia selamat dari fitnah kubur. Maksudnya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Iya. Kemudian jemaah sekalian, juga ada tambahan doa ini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, ada sedikit tambahan terhadap doa ini dalam hadis yang juga sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim lah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salati, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salat, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzu bika min fitnatil masih dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah masih ad-dajjal. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghrami, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Jadi inilah jemaah sekalian tambahannya. Inilah tambahannya. Yaitu berlindung kepada Allah dari dosa dan hutang. Jadi kalau kita tambahkan pada solat kita sebelum salam setelah tasyahud, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ma'tham, dosa, dan al-maghram, hutang. Ini juga sangat bagus. Karena ini juga penting sekali agar kita selamat dari dosa dan tidak terlilit hutang. Karena kalau sudah terlilit hutang, maka kita pun mudah terjerumus dosa. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, faqala lahu qailun, seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akthara ma tasta'idu minal maghram, ya Rasulullah, betapa seringnya engkau meminta perlindungan dari hutang. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rajula idza dharima haddatsa fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena sesungguhnya seseorang itu apabila dia berhutang, ketika dia berbicara dia pun berdusta, dan ketika dia berjanji maka dia mengingkari janjinya. Inilah jemaah sekalian yang banyak terjadi pada orang yang berhutang. Walaupun tidak semuanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar jangan seperti mereka. Orang kalau sudah berhutang mudah berdusta dan mudah menyelisihi janji. Sudah seharusnya bayar, dia bilang belum punya uang. Atau memang belum punya uang, tapi dia mencari alasan untuk berdusta. Ya sebenarnya terus terang saja, mohon maaf saya belum punya uang untuk membayar. Enggak usah berdusta, bikin alasan-alasan yang macam-macam. Terus terang saja. Dan orang yang berhutang kepada kita dan dia belum mampu bayar, harusnya kita kasihani dia. Kita sayangi dia. Dia susah. Jangan kita tekan dia atau kita manfaatkan kesempitannya dengan mengambil bunga. Na'udzubillah. Ya, jangan kita katakan ya sudah saya tambah waktu tapi kamu harus tambah bunga. Na'udzubillah. Ini dosa besar. Karena mengambil kesempatan dalam kesempitan seorang muslim, ini dosa yang sangat besar. Iya. Maka jujurlah, kalau memang belum mampu bayar, katakan. Kemudian berjanji suka mengingkari. Janji bayar tanggal sekian, gak ada kabar. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, ini penting untuk kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Juga jemaah sekalian, sebagai tambahan, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa. Saat Abu Bakar memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan doa ini. Jadi subhanallah, ini sahabat terbaik yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam minta petunjuk kepada beliau. Doa apa yang hendaklah beliau baca? Tentu beliau akan mengajarkan kepada sahabat yang paling beliau cintai doa yang terbaik. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang dapat aku baca dalam salatku. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul, ucapkanlah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Jemaah sekalian, hafalkanlah doa ini, sangat singkat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Apa maknanya? Pernyataan mengakui dosa, menyesalinya dan bertobat kepada Allah. Itu artinya, ya Allah, aku mengakui bahwa aku ini orang yang banyak dosa. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka berikanlah aku ampunan dengan ampunan yang berasal darimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan rahmatilah aku, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini juga ada pelajaran bertawassul dengan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Ghafur dan Ar-Rahim, terutama saat kita meminta ampunan dan rahmat Allah. Iya. Jadi ini diantara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah tasyahud. Nah, setelah itu jemaah sekalian, setelah membaca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang telah kita sebutkan maupun yang terdapat dalam hadis-hadis lain yang belum sempat kita sebutkan, maka kita boleh memilih doa apa saja yang kita suka. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falyatakhayyar minad du'a ma yasha. Hendaklah seseorang itu memilih doa sesuai kehendaknya, sesuai dengan hajatnya. Maka silahkan dibaca sebelum salam, setelah tasyahud, dan setelah membaca doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan jemaah sekalian, sebagian ulama seperti imam dari generasi tabi'in, Tawus radhiyallahu rahimahullahu taala, berpendapat bahwa meminta perlindungan dari empat perkara sebelum salam, setelah tasyahud, hukumnya wajib. Sebagian ulama seperti Tawus dan yang lainnya berpendapat wajib. Walaupun mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat tidak sampai wajib, namun hukumnya adalah sunnah. Dan juga sunnah yang sangat kita butuhkan. Ini karena ini sudah mencakup doa, minta perlindungan dari bahaya terbesar yang mengancam kita di dunia dan di akhirat kelak. Baik, jemaah sekalian, kita akan bahas doa berikutnya. Sebuah doa yang terdapat dalam sebuah kisah ketika sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisah ini agak sedikit panjang, jadi kita akan baca, kemudian langsung kita petik pelajaran darinya. Kita akan baca, kemudian langsung kita petik pelajaran dari setiap kalimat-kalimat yang dapat kita petik pelajaran. Baik. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak kecil yang seringkali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau baru menjelang balig atau baru sesaat balig. Ya, mungkin sekitar umur 14-15 tahun. Jadi semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, beliau masih sangat kecil dan sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai beliau mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, pahamkan dia agama dan ajarkanlah tafsir Al-Quran, pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Subhanallah, ini doa khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang sangat bagus untuk kita baca bagi anak-anak kita maupun anak-anak kaum muslimin. Bacakan untuk mereka. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkan dia agama dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Maka di kemudian hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikenal sebagai Al-Bahr, artinya lautan ilmu, dan juga dijuluki dengan Turjumanul Ummah, penafsir Al-Quran umat ini. Ya. Qala, beliau menceritakan, Bittu inda khalati Maimunah. Aku pernah menginap di rumah bibiku Maimunah. Khalah, bibi dari saudari ibu. Kalau ammah, bibi dari saudari ayah. Jadi Maimunah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga bibinya Ibnu Abbas dari pihak ibunya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sepupu beliau dari pihak ayahnya. Oleh karena itu, karena Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mahramnya, sehingga beliau menginap di rumah Maimunah yang kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menginap di malam itu di rumah Maimunah. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ata hajatahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam, lalu beliau menunaikan hajatnya, yaitu buang air. Faghassala wajhahu wa yadayhi tsumma nama. Kemudian beliau mengusap wajahnya dan dua tangannya, kemudian beliau tidur lagi. Tsumma qama, kemudian beliau bangun. Ini masih di sepertiga malam yang terakhir menjelang subuh. Beliau bangun, fa'atal kirbata fa'atlaqa shinaqaha. Lalu beliau mendatangi tempat penampungan air atau bejana, lalu melepaskan tutupnya. Jadi jemaah sekalian, ini juga termasuk sunnah, bahwa bejana-bejana air itu harus memiliki penutup. Apakah bejana air untuk kita gunakan mandi atau untuk berwudu, ataukah bejana air untuk minum maupun makanan, ini disunnahkan memiliki penutup. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan, setiap tahun ada wabah penyakit, dia akan berjalan di muka bumi. Kalau bejana-bejana kita tidak ditutup, maka akan dimasuki oleh wabah tersebut. Jadi ini sebab yang gak mungkin diketahui oleh manusia kecuali melalui jalan wahyu, bahwa ada wabah penyakit yang datang setiap tahun dan dia akan memasuki bejana-bejana yang tidak tertutup. Jadi ini penting jemaah sekalian, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan bejana. Iya. Summa tawadda'a wudu'an baina wudu'aini. Kemudian beliau berwudu di antara dua wudu. Maksudnya wudunya sedang. Lam yukthir, beliau tidak banyak menggunakan air. Jadi jemaah sekalian, ini juga termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani. Jangan boros air ketika berwudu. Jangan boros air. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu itu hanya dengan satu mut air. Dan beliau mandi dengan satu sok atau empat mut sampai lima mut. Nah, berapa ukuran satu mut itu? Dua tangan orang dewasa yang sedang. Ya, sebagian ulama mengkonversi dengan ukuran kita sekarang, satu mut itu kurang lebih 3/4 liter atau sekitar hampir 700, ya, sekitar 688 mililiter. Hampir 700 mililiter. Jadi kurang lebih seukuran botol aqua yang sedang, lebih sedikit. Botol aqua yang sedang kan 600 mililiter. Nah, tambah sedikit 88 mililiter, itulah kebanyakan wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan air secukupnya itu. Tetapi dikatakan di sini wa qad ablagha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan kita kira airnya sedikit berwudu seadanya, tidak. Beliau melakukan wudu yang terbaik. Ini harus kita pelajari bagaimana menghemat air dalam berwudu, tapi wudunya yang terbaik. Tidak kita ragukan lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam wudunya yang terbaik. Iya. Banyak orang sudah boros air, wudunya masih banyak kekurangan. Dan yang paling berbahaya, kalau ada satu anggota tubuh yang tidak kena air, yang seharusnya kena air wudu. Ya, seperti pernah terjadi ada sekelompok orang berwudu, ternyata di tumit mereka ada seperti besar kuku yang tidak basah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan keras, "Wailun lil aqabi minan nar." Celaka, tumit-tumit mereka akan dibakar oleh neraka. Nauzubillah. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Harus dipastikan semua anggota tubuh yang harus dibasuh dalam berwudu itu kena air. Iya. Fasalla, kemudian beliau melakukan salat tahajud, salat malam. Fakumtu fatamattaitu karahiyata an yara anni kuntu antabihu lahu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku pun bangun, berdiri, lalu aku memperlambat gerakanku karena aku tidak mau beliau mengira aku sedang mengawasi beliau. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu tidak marah, bahkan malah beliau senang. Justru beliau kalau ada sahabat yang memperhatikan, beliau senang karena beliau mengajarkan dengan perbuatan juga, bukan dengan ucapan, bukan sekedar ucapan. Beliau mengajarkan dengan perbuatan. Tapi Ibnu Abbas enggak enak saja tengah malam memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Dan jemaah sekalian, hadis ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, betapa dekatnya beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan teladan bagi setiap anak karena beliau saat itu masih kecil sekali. Masih kecil jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau baru mau balik atau sesaat sebelum balik. Masih kecil sekali. Dan lihat apa yang beliau lakukan. Beliau amati dan beliau ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberi manfaat kepada kita, beliau ajarkan ilmunya kepada kita sampai hari ini, subhanallah. Ya, jutaan mungkin miliaran umat Islam mempelajari hadis ini, pahala mengalir kepada beliau. Lalu apa yang beliau lakukan? Fatawaddatu, aku pun ikut berwudu. Faqama yusalli, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri melakukan salat. Fakuntu an yasarihi, aku pun ikut salat di samping beliau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tahajud, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ikut melakukan salat bersama beliau. Tapi beliau berdiri di sebelah kiri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma awalnya fakuntu an yasarihi, aku berdiri di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadi fa adarani an yaminihi, maka beliau pegang tanganku lalu beliau putar aku ke arah kanannya. Beliau memindahkan aku ke arah kanan, tentunya lewat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh lewat depan orang salat, tapi lewat belakang beliau. Jadi dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ditarik, diputarkan menuju samping kanan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, di sini banyak sekali pelajaran penting terkait dengan salat. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh berjamaah dalam salat tahajud. Tapi jemaah sekalian, bolehnya itu harus mengikuti seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pertama, kadang-kadang saja, bukan setiap malam. Yang kedua, bukan disengaja untuk kumpul bersama. Lihat di sini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kebetulan menginap di rumah bibinya Maimunah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan malam Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menginap di situ. Bukan direncanakan sejak awal. Bikin kesepakatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas, kamu malam ini nginap di sini, nanti malam kita bangun salat tahajud berjamaah." Tidak. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menegaskan, kalau kita buat kesepakatan untuk sholat tahajud berjamaah di satu tempat atau di masjid, maka itu termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama. Dan mereka sebut malam kesepakatan itu dengan mabit, malam bid'ah. Jadi jamaah sekalian, itu bukan disepakati, tapi kebetulan saja. Adapun yang boleh kita sepakati bersama untuk kita ketemu di masjid untuk melakukan sholat malam berjamaah, itu hanya di bulan Ramadan. Sholat malam berjamaah itu pada dasarnya hanya dilakukan di bulan Ramadan. Kita sepakat untuk kumpul di masjid setelah Isya untuk melakukan sholat tarawih dan witir. Sama. Sholat tahajud di selain bulan Ramadan adalah sholat tarawih dan witir di dalam bulan Ramadan. Iya. Nah, yang dianjurkan berjamaah hanyalah di bulan Ramadan itu. Sedangkan kalau di luar bulan, di bulan Ramadan, boleh dilakukan kadang-kadang, bukan disengaja berkumpul, dan bukan pula di masjid, melainkan di rumah. Jadi minimal tiga ini yang harus kita ikuti kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita mau sholat berjamaah, sholat tahajud atau sholat malam. Pertama, dilakukan kadang-kadang, nggak setiap hari. Yang kedua, bukan disengaja, bukan dibuat janji kita nanti sholat tahajud berjamaah. Yang ketiga, dilakukan di rumah, bukan di masjid. Baik. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan bahwa kalau yang sholat berjamaah itu hanya dua orang, maka makmumnya adalah di sebelah kiri. Posisi makmum di sebelah, posisi makmum di sebelah kanan. Lihat di sini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai memindahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang sudah berdiri di sebelah kiri, dipindahkan oleh beliau ke sebelah kanan. Dan perhatikan juga hadis ini, di sebelah kanan, bukan mundur sedikit ke kanan, tidak, berarti sama rata. Inilah cara membuat saf yang benar. Kalau berdua, maka sama rata antara makmum dan imam. Posisi imam sebelah kiri, posisi makmum sebelah kanan. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan gerakan dalam sholat, padahal gerakan itu di luar gerakan sholat yang disyariatkan, tapi gerakan itu dibutuhkan, maka boleh. Jadi lihat di sini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memindahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan tangan beliau, padahal itu bukan gerakan sholat, tapi gerakan yang dibutuhkan, maka boleh. Jadi melakukan gerakan yang dibutuhkan dalam sholat, walaupun itu bukan gerakan sholat, itu dibolehkan dengan syarat hanya gerakan ringan. Walaupun lebih dari tiga kali tidak mengapa. Ya, memang ada sebagian ulama berpendapat kalau tiga kali berturut-turut batal sholat. Namun tidak ada dalil tegas menyatakan seperti itu. Kalau memang dibutuhkan, tidak mengapa. Namun para ulama juga menjelaskan, jangan sampai merubah bentuk sholat. Ya, misalkan kita memindahkan dia, masih kita dalam posisi berdiri menghadap kiblat. Kalau kita harus berjalan beberapa langkah membelakangi kiblat, ya batal sholat kita. Mulailah dari awal. Namun tidak mengapa kalau memang darurat. Contohnya kita sholat, lalu kita melihat ada anak main di dekat kompor misalkan. Ini berbahaya, kompor lagi menyala. Walaupun kita lagi sholat. Ya, jarak antara kita sholat dengan posisi kompor sangat jauh. Atau di belakang kita bahkan. Maka terpaksa kita membatalkan sholat kita karena darurat. Jadi jangan kita biarkan anak itu celaka. Harus kita batalkan sholat kita karena darurat. Tapi kalau hanya dekat saja dan kita tidak merubah posisi menghadap kiblat, maka harus kita lakukan. Kita boleh teruskan sholat kita. Kita boleh teruskan sholat kita. Ya, seperti Aisyah radhiyallahu anha atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika Aisyah datang, maka beliau sedang sholat, lalu beliau membukakan pintu. Beliau maju sedikit membukakan pintu atau bergerak sedikit membukakan pintu dan beliau lanjutkan sholatnya. Jadi ini kalau cuma gerakan ringan, posisinya di dekat sehingga tidak merubah bentuk sholat. Iya. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan bolehnya kita memberi pengajaran kepada makmum kita walaupun sedang sholat. Jadi praktek sholat itu jemaah sekalian atau praktik pengajaran dalam sholat, enggak harus pura-pura sholat. Bisa juga dalam sholat beneran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika sholat, beliau pernah naik ke mimbar. Lalu beliau berdiri di atas mimbar sholat. Nah, nanti sudah mau sujud, baru beliau turun. Jadi beliau berdiri, rukuk sampai iktidal di atas mimbar. Agar seluruh isi masjid bisa melihat beliau, walaupun dari belakang. Nah, ketika mau sujud, baru beliau turun ke bawah. Karena gak mungkin sujud di atas mimbar. Dan itu dalam sholat. Bukan sekedar praktik sholat, hanya mencontohkan, tidak. Tapi di dalam sholat. Jadi ini boleh. Boleh dengan gerakan. Tidak boleh dengan ucapan. Jadi gak boleh kita katakan, jemaah sekarang waktunya ruku. Gak boleh. Tapi dengan gerakan saja. Iya. Jadi ini pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Fatatamat sholatuhu. Sampai akhirnya selesai sholat beliau minal lail, malam itu, 13 rak'ah. Sebanyak 3 rakaat. Afwan, 13 rakaat. Sebanyak 13 rakaat. Jadi jemaah sekalian, di sini sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengabarkan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat. Namun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Maksudnya gimana? Itu yang beliau saksikan, artinya itu yang paling banyak. Itu yang paling sering, 11 rakaat. Namun terkadang beliau 13 rakaat yang tidak diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha karena lagi nginap pada istrinya yang lain, Maimunah. Maka diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada kita. Beliau pernah sholat 13 rakaat. Oleh karena itu jemaah sekalian, mayoritas ulama bahkan sebagian menukil ijma' bahwa sholat malam itu tidak ada batas rakaatnya. Namun karena dalil-dalil menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan 11 rakaat, kemudian 13 rakaat, maka kita katakan itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Tapi ingat, jangan hanya ikut jumlahnya saja. Kita mendapatkan itu lebih afdal bukan sekedar ikut jumlahnya, tapi ikut juga kualitasnya. Jadi jangan hanya ikut jumlahnya saja, kualitasnya dong. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan sedikit salat malamnya dari segi jumlah, hanya 11 atau 13. Tapi kualitasnya jangan tanya. Subhanallah. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, saking lamanya beliau berdiri salat membaca surat-surat panjang, kedua kaki beliau pecah-pecah. Jadi jangan tanya lagi kualitasnya. Makanya seharusnya kita konsisten. Kalau mau ikut 11 rakaat atau 13 rakaat, jangan hanya ikut jumlahnya, ikut juga kualitasnya. Tentu semampu kita. Iya. Dan pendapat yang kuat insyaallah ta'ala, andai kita setuju ada khilaf, bahwa lebih dari 11 atau 13 itu boleh. Itu boleh. Dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna, fa idza khasya ahadukum as-subh falyutir bi wahidatin. Ini dalil lain yang menunjukkan bahwa salat malam itu tidak ada batasan rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan ini juga sekaligus penjelasan kalau kita dapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat, itu maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hanya saja beliau istirahat di rakaat yang keempat. Iya. Jadi sebelum beliau bangkit ke rakaat yang kelima, beliau beristirahat terlebih dahulu. Namun bukan berarti beliau 4 rakaat sekali salam, tidak. Itu pendapat yang tidak tepat. Yang tepat adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian di rakaat yang keempat beristirahat sebelum melanjutkan ke rakaat yang kelima. Maka Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu dua-dua. Fa idza khasyya ahadukum as-subh falyutir bi wahidatin. Kalau seorang dari kalian sudah mengkhawatirkan masuknya waktu subuh, tutuplah dengan witir satu. Karena kalau dia witir tiga, ya enggak sempat, waktu subuh akan masuk. Jadi hadis ini menunjukkan salat malam itu tidak ada batasan rakaat. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, sampai menjelang subuh. Jika khawatir masuk waktu subuh, tutuplah dengan witir satu. Kalau belum khawatir, maka minimal witir tiga lebih afdol. Iya. Kalau sudah khawatir, minimal satu. Baik. Jadi tidak masalah kita sholat tarawih 20 rakaat misalkan, dan itu juga diamalkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tidak ada dalil yang membatasi, malah dalil menunjukkan tidak ada batasan. Namun kita katakan yang lebih afdal adalah 11 dan juga 13, tapi dengan syarat kita juga mengikuti kualitas sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, bukan sekedar jumlahnya. Begitu pula sebaliknya, jangan 20 lalu seperti balap motor. Maka ini bisa malah membuat sholat kita tidak sah, karena tidak tumaknina, tidak tenang dalam sholat. Tumaknina itu rukun sholat. Rukun sholat kalau tidak ada, tidak sah sholat kita. Jadi ini juga sangat disayangkan. Maunya banyak 20 rakaat, tapi cepat sholatnya. Ya, sedang-sedang saja sholatnya. Jangan cepat. Kalau cepatnya sampai tidak tumaknina, na'udzubillah, enggak ada gunanya kita sholat, karena tumaknina itu rukun sholat. Baik. Thumma toja'a fanama hatta nafakha. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur lagi. Lalu beliau berbaring kemudian tidur sampai terdengar hembusan nafas beliau. Wa kana idza nama nafakha, dan ini kebiasaan beliau kalau tidur terdengar hembusan nafas beliau. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini juga dianjurkan bagi orang yang salat malam dan masih ada selang waktu setelah dia selesai sholat dan sholat subuh, dianjurkan dia berbaring. Dianjurkan dia berbaring. Ya. Dan itu dianjurkan pada azan yang pertama. Makanya azan yang pertama itu fungsinya mengingatkan orang yang sedang sholat untuk beristirahat dulu sebelum sholat subuh, dan mengingatkan yang masih tidur untuk bangun sholat tahajud. Jadi azan subuh itu disunahkan ada dua, azan pertama dan azan kedua. Azan pertama itu sebelum masuk waktu subuh, ya kurang lebih 15 menit muadzin mengumandangkan azan pertama. Setelah masuk waktu subuh baru azan yang kedua. Ya. Dan para ulama mengatakan, ya, kita lanjutkan dulu hadisnya. Fa'adhanahu Bilalun bis-salah, maka Bilal pun mengumandangkan azan untuk salat, itu membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa shalla wa lam yatawaddo, maka beliau pun melakukan salat dan beliau tidak berwuduk lagi. Nah, ini ada pelajaran bagi kita jemaah sekalian bahwa tidur pada hakikatnya tidak membatalkan wudu. Tetapi seringkali orang tidur itu tidak menyadari apa yang terjadi saat tidur. Seringkali orang yang tidur itu tidak menyadari apa yang terjadi saat tidur. Ada orang yang buang angin saat tidur, dia tidak sadari. Oleh karena itu, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah jika tidurnya tidak nyenyak, dia masih bisa menyadari dia sudah kentut atau belum, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya hilang kesadarannya, maka batal wudu. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam fisiknya tidur tapi hatinya tidak tidur. Ini diantara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kekhususan beliau yang Allah anugerahkan. Fisiknya tidur, hatinya terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau tidak batal wuduknya. Ya. Jadi ini sebenarnya pendapat yang kuat. Tidur bukan pembatal wuduk. Namun seringkali orang yang tidur itu buang angin tanpa sadar. Ya. Maka untuk lebih hati-hati, pendapat yang kita ikuti insyaAllah yang lebih kuat adalah, kalau tidur nyenyak, hendaklah berwudu. Kalau tidurnya tidak nyenyak, dia masih menyadari apa yang terjadi, maka wudunya tidak batal. Baik. Wa kana fi du'aihi, dan beliau membaca dalam doanya. Nah, inilah pembahasan kita. Apa yang beliau baca saat sholat tahajud atau di waktu tahajud. Nah, di sini tidak disebutkan kapan beliau baca, sehingga insyaAllah ini bebas. Kita bisa baca kapan saja saat bangun untuk sholat tahajud. Apakah setelah sholat atau yang lebih afdal, tentu sebelum salam atau dalam sujud kita. Ya, kalau enggak sempat, maka tidak mengapa setelah sholat. Kalau lupa misalkan enggak terbaca dalam sujud atau setelah tasyahud, maka tidak mengapa kita baca setelah sholat. Bagaimana doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya. Wa fi sam'i nuran, dan di pendengaranku cahaya. Wa an yamini nuran, dan di kananku cahaya. Wa an yasari nuran, dan di kiriku cahaya. Wa fawqi nuran, dan di atasku cahaya. Wa tahti nuran, dan di bawahku cahaya. Wa amami nuran, dan di hadapanku cahaya. Wa khalfi nuran, dan di belakangku cahaya. Wa a'zim li nuran, dan besarkanlah cahaya untukku. Inilah jemaah sekalian doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di waktu tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa a'zim li nuran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta cahaya. Apa maknanya jemaah sekalian? Para ulama menjelaskan, yang beliau minta itu adalah cahaya di hari kiamat pada anggota tubuhnya tersebut, karena hari kiamat itu gelap, semuanya sudah hancur, gak ada lagi fasilitas lampu-lampu dan listrik kita. Matahari dan bulan disatukan oleh Allah, dibenturkan, lalu dilemparkan ke bumi, hilang cahaya, hilang cahayanya. Wajumi asyamsu wal qamar, hilang cahaya matahari dan bulan, gak ada lagi cahaya ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon cahaya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, cahaya di dunia yaitu hidayah. Cahaya hidayah. Bukan minta supaya rumahnya ada lampu, tidak. Tapi cahaya hidayah. Iya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat ke-22, fahuwa ala nurim mir rabbih, dia berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Maksudnya dia dapat hidayah. Kemudian di surat Al-An'am ayat 122, wa ja'alna lahu nura yamshi bihi finnasi, dan kami jadikan baginya cahaya dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia. Maksudnya cahaya hidayah. Dan kadang kita melihat mungkin di buku-buku anak-anak itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, digambarkan seperti cahaya. Iya. Karena memang ada juga orang yang meyakini tubuh beliau bercahaya, dan itu tidak benar. Itu tidak benar. Tubuh beliau sama seperti kita, biasa-biasa saja, tidak mengeluarkan cahaya. Oleh karena itu, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tahajud di samping Aisyah yang sedang tidur. Dan Aisyah mencari-cari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kok enggak ada? Padahal beliau sudah bangun untuk salat tahajud. Padahal sebelumnya tidur bersama. Tapi beliau hilang. Ternyata beliau sedang tahajud. Dari mana Aisyah tahu beliau sedang tahajud? Aisyah meraba-raba dalam kegelapan, dan ketika Aisyah memegang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang sujud. Memegang dua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam saat sedang sujud. Artinya apa? Ya, tubuh beliau biasa saja, enggak mengeluarkan cahaya. Kalau mengeluarkan cahaya, tentu Aisyah bisa melihat beliau. Jadi maksud cahaya di sini adalah cahaya hidayah. Hidayah di dunia ini juga disebut cahaya. Ilmu juga disebut cahaya. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah syair yang masyhur dilantunkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'ahiddi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilmallahi nurun wa nurullahi bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asi. Aku pernah mengadukan kepada guruku waqi' akan buruknya hafalanku, maka beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada tukang maksiat. Jadi penghalang masuknya cahaya ilmu dalam diri kita adalah dosa-dosa kita. Iya. Ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Quraib, qala Quraib, berkata Quraib, ya, seorang perawi hadis ini, wa sab'an fit tabut, dan 7 di dalam at-tabut. At-tabut itu maknanya adalah jasad. Maksudnya adalah jasad. Makna dalam hadis ini memang ada perbedaan pendapat ulama, yang dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim Syarah Muslim adalah jasad. Ya, karena lanjutan hadisnya, falakitu rajulan min waladil Abbas. Aku berjumpa seseorang dari anaknya Al-Abbas. Maksudnya sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fahaddatsani bihinna, maka beliau menyampaikan kepadaku 7 hal tersebut. Fadzakara, beliau sebutkan, yaitu asabi, pergelanganku, walahmi, dagingku, wadami, darahku, wasyari, rambutku, wabasyari, kulitku. Wadzakara khaslatain, dan beliau menyebutkan 2 yang lain. Maksudnya perawinya lupa 2 yang lain. Nah, jemaah sekalian, apa maksud ucapan ini? Maksudnya adalah permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberi cahaya oleh Allah itu sudah mencakup 7 anggota tubuh ini, karena beliau minta cahaya di kanan, cahaya di kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Jadi dia melindungi semua anggota tubuh kita. Melindungi dari apa? Melindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena yang dimaksud cahaya hidayah. Melindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Iya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam 2 kitab sahih mereka berdua. Wa fi riwayati Sa'id bin Jubair anhu. Dan dalam riwayat Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail fa shalla fa qada salatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit melakukan salat malam, beliau melakukan salat sampai beliau menyelesaikan salatnya, yusni 'ala Allahi bima huwa ahlu, beliau memuji Allah dengan pujian yang layak baginya. Summa yakunu fi akhir kalamihi, kemudian di akhir doa beliau membaca, Allahumma ja'al li nuran fi qalbi, ya Allah jadikanlah untukku cahaya di hatiku. Jadi jemaah sekalian, ini permintaan cahaya dalam beberapa posisi dan anggota tubuh, tapi yang pertama beliau minta untuk hati. Kenapa? Karena hati adalah raja bagi tubuh kita. Baik hati kita, akan baik seluruh anggota tubuh kita. Kalau hati kita rusak, maka anggota tubuh kita pun akan terjerumus dalam berbagai macam dosa. Waja'al li nuran fis sam'i, dan jadikanlah cahaya bagiku di pendengaranku. Waja'al li nuran fi basari, dan jadikanlah cahaya bagiku di penglihatanku. Waja'al li nuran an yamini, dan jadikanlah bagiku cahaya dari kananku atau di kananku. Wa nuran an shimali, dan cahaya di kiriku. Waja'ali nuran min baini yadayya, dan jadikanlah cahaya untukku di hadapanku. Wa nuran min khalfi, dan cahaya dari arah belakangku. Wazidni nuran, wazidni nuran, wazidni nuran. Dan tambahkan untukku cahaya, dan tambahkan untukku cahaya, dan tambahkan untukku cahaya. Tiga kali di bagian akhir itu. Jadi ini disebutkan dalam riwayat yang lain, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sa'id bin Jubair, salah seorang murid senior beliau. Tapi yang lebih sahih yang pertama di atas, karena ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah silaturahmi. Dan di antara bentuk silaturahmi yaitu kita berkunjung ke rumah saudara kita dan kita menginap di sana. Dan tujuan menginap apakah untuk belajar atau memberi pengajaran, itu tujuan utamanya. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan juga pelajaran bagi setiap anak muda, bahkan anak kecil. Semangat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menuntut ilmu sejak kecil, maka di kemudian hari beliau menjadi remaja yang berilmu. Beliau adalah satu-satunya anak muda, satu-satunya remaja yang dimasukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam majlis para ulama besar yang mengurus negara. Ini luar biasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau masih remaja di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sudah dimasukkan oleh Umar dalam majlis permusyawaratan yang dihadiri oleh para pembesar sahabat, orang-orang tua semuanya, karena keilmuan beliau radhiyallahu taala anhuma. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, di sini sudah ada pertanyaan melalui Zoom. Apakah boleh berdoa setelah tasyahud akhir sebelum salam, dimulai dengan membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan apakah boleh berdoa dalam bahasa Indonesia tapi di dalam hati? Baik. Yang pertama jemaah sekalian, sebenarnya doa apa saja boleh, tidak masalah, tidak terlarang, karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan falyatakhayyar minad du'a ma syaa. Silakan setiap orang memilih doa yang dia sukai, yaitu setelah tasyahud sebelum salam. Hanya saja lebih afdol kalau kita membaca doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak itu lebih dulu sebelum doa lain yang kita sukai. Itu lebih afdol. Dan bahkan tadi sudah kita sebutkan, meminta perlindungan dari empat tadi, dari neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal, menurut pendapat sebagian ulama tabi'in hukumnya wajib. Walaupun mayoritas ulama berpendapat tidak sampai wajib, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Baik. Dan apakah boleh berdoa dalam bahasa Indonesia? Pertama kita katakan, doa hendaklah dengan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, itu yang lebih afdal. Dengan lafaz bahasa Arabnya, itu yang lebih afdal. Sekali lagi, itu lebih mustajab dan pahalanya lebih besar, serta melindungi kita dari kesalahan, salah ucap, salah pilih kata dalam berdoa. Ya. Tetapi jika seandainya seorang tidak mampu, tidak hafal doa-doa dalam bahasa Arab tersebut, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala dia gunakan bahasa Indonesia. Tidak mengapa juga walaupun dia sebutkan tidak sekedar dalam hati. Ini penjelasan Syekhul Islam, begitu pula penjelasan Syekh Abdul Razak Al-Badar dan para ulama yang lainnya. Ini boleh. Yang tidak boleh adalah kalau kita terjemahkan bacaan yang ditetapkan dalam sholat ke dalam bahasa Indonesia. Ini enggak boleh. Ya, misalkan dalam sujud yang kita baca adalah Subhana Rabbiyal A'la, lalu kita baca terjemahannya, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Maha Suci Allah Rabbku yang Maha Tinggi. Enggak boleh. Enggak boleh kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Harus kita baca dalam bahasa aslinya. Tapi kalau doa yang bebas, doa sesuai yang kita inginkan, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Namun kita katakan, kalau seseorang itu bisa menghafal yang sesuai aslinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab, itu seharusnya yang dia lakukan. dan itu yang lebih baik. Iya. Bagaimana bila terkadang kita lupa membaca doa perlindungan dari empat perkara? Apakah harus setelah selawat atau boleh acak? Setelah tasyahud, setelah selawat. Jadi sudah selesai bacaan sholat yang ditetapkan, baru kemudian doa. Nah, kalau lupa enggak baca sampai salam, ya tidak ada dosa atas kita. Kalau lupa. Bahkan mayoritas ulama, seperti saya katakan tadi, berpendapat sunnah. Kalau sunnah ditinggalkan dengan sengaja pun enggak berdosa. Andai wajib, ya, dan kalau kita lihat memang dalilnya berisi perintah. Kalau perintah pada dasarnya wajib. Ya. Tapi kita tinggalkan karena lupa, ya kita juga tidak berdosa. Ya. Apakah memperbaiki gerakan sholat anak kita saat kita berjamaah? Misalnya pada saat dia mengucek-ucek matanya berkali-kali, lalu kita turunkan tangan dia ke gerakan bersedekap kembali. Boleh, insyaallah ta'ala, itu hanya sebuah gerakan ringan, tidak mengapa. Ya, seperti dalil yang telah kita sebutkan tadi, dilakukan oleh Nabi SAW memperbaiki sholat sahabatnya, dan sahabat beliau ini juga masih kecil ketika itu. Ya. Jadi ingat ya, gerakan ringan saja, ya, bukan misalkan dia pakai sarung lalu sarungnya copot lalu kita turun perbaiki sarungnya, ya itu sudah gerakan merubah sholat. Iya. Kalau gerakan ringan tidak mengapa. Untuk sholat witir 3 rakaat, apakah benar jika dilakukan dengan 1 tasyahud saja di rakaat ketiga? Atau 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam. Dua-duanya boleh. 3 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal. Karena witir beda dengan maghrib. Kalau kita pakai tasyahud awal, jadi seperti sholat maghrib. Jadi 1 tasyahud di akhir. Kalau 3 rakaat tanpa tasyahud awal. Jadi 3 rakaat sambung terus. Boleh juga 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Tiga-tiganya dihitung witir. 3 rakaat ini dihitung witir. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Keduanya boleh. Keduanya boleh, tidak masalah insyaAllah ta'ala. Yang lemah pendalilannya adalah 4 rakaat sekali salam dalam sholat tarawih. Itu lemah. Pendalilannya, bukan dalilnya, tapi pendalilannya, pemahaman terhadap dalilnya. Yang benar adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagaimana cara mengirim doa yang benar setiap habis sholat untuk orang tua, saudara dan teman yang sudah meninggal? Apakah harus disebutkan namanya 1 persatu? Sekali lagi kita katakan, jangan tunggu habis sholat. Kalau kita sholat sendirian, maka kita berdoa sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya yang kita butuhkan untuk panjatkan kepada Allah. Sebelum salam, setelah tasyahud akhir, setelah salawat, dan setelah membaca doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian doa bebas. Jadi jangan tunggu habis sholat, kecuali kita sholat bersama imam, tentu kita harus ikut imam, jangan kita lama-lama padahal imam sudah salam. Kemudian tidak harus menyebutkan nama 1 persatu. Bisa saja diniatkan dalam hati untuk mereka, tidak mengapa. Allahummaghfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Tidak harus disebutkan 1 persatu. Allahu a'lam. Ustaz berkenan menulis doa Rasul untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu supaya kita mencontohnya. Insyaallah taala kita tulis nanti, mungkin setelah kajian bisa dikirimkan via WA. Jika dalam doa ada lafaz abduka atau yang semisalnya, apakah jika yang membaca doa adalah perempuan harus diganti dengan amatuka? Allahu a'lam. Saya belum dapat penjelasan ulama. Apabila kita telah sholat witir setelah isya, apakah betul kita berarti sholat tahajud genap dulu tanpa witir lagi? Baik. Jadi jamaah sekalian, witir itu pada dasarnya lebih afdal adalah di akhir sholat malam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu min akhir salatikum bil lail al-witra." Jadikanlah yang terakhir salat kalian di waktu malam adalah witir. Tapi tidak wajib. Ini afdalnya begitu. Ini yang afdal. Dan lebih afdal juga salat adalah di akhir malam menjelang subuh, sepertiga malam yang terakhir. Tapi jika seseorang khawatir tidak akan bangun atau tidak terbangun di sepertiga malam terakhir, ya, ketiduran sampai subuh, sampai masuk waktu subuh, maka dianjurkan baginya untuk sholat malam sebelum tidur. Minimal sholat witir sebelum tidur. Kalau dia khawatir, ya mungkin karena kecapean, khawatir bangun-bangun sudah subuh, gak sempat sholat witir, maka sholatlah sebelum tidur. Ya. Nah, pertanyaannya, dia sudah sholat witir sebelum tidur, lalu ternyata alhamdulillah terbangun malam, masih ada waktu untuk sholat tahajud. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, boleh saja dia sholat tahajud tanpa witir lagi. Tidak masalah. Karena dia sudah witir, maka dia sholat tahajud saja tanpa witir lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La witrani fil lail." Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Jadi witir itu hanya sekali. Iya. Dan kalau dia mau witirnya digenapkan, baru dia sholat tahajud lagi, kemudian nanti tutup witir lagi, ya itu juga tidak masalah, boleh. Itu juga boleh. Jadi kalau begitu, yang dia lakukan adalah tambah sholat satu rakaat untuk menggenapkan witir yang telah dia lakukan sebelum tidur. Lalu dia sholat tahajud sesukanya berapa banyak, lalu ditutup dengan witir. Juga boleh, tidak masalah insyaallah ta'ala. Ya. Boleh juga jamaah sekalian, misalkan kita dalam sholat berjamaah bersama imam, sholat tarawih, dan kita masih ingin sholat malam dan ingin menjadikan witir sebagai penutup. Maka setelah imam salam, kita tambah satu rakaat. Berarti kita belum witir. Ini kalau di bulan Ramadan. Wallahu'alam. Bagaimana membaca doa dengan bahasa Indonesia di waktu sebelum salam dan pada saat sujud? Oh ya, sudah dijawab tadi ya. Hukumnya boleh, cuma kurang afdol. Yang afdol adalah, bahkan harus, kalau kita mampu menghafal dengan doa-doa dalam Al-Quran dan Sunnah. Kecuali kita merasa berat menghafal, atau mungkin ada orang baru masuk Islam, maka tidak mengapa. Dia doa dengan membaca bahasa Indonesia. Dan Allah Maha tahu dengan bahasa apapun kita baca. Kecuali zikir-zikir sholat yang sudah ditentukan, maka itu enggak boleh dirubah menjadi bahasa Indonesia, lalu kita baca terjemahannya, itu tidak dibolehkan. Ustaz, berarti sholat witir yang dilakukan dengan imam, lalu kita tambahkan satu rakaat, niatnya menjadi sholat tarawih atau tetap witir? Sholat tarawih. Karena witir kan ganjil. Kalau kita tambah satu rakaat, maka itu menjadi genap. Jadi bukan sholat witir. Witir itu artinya ganjil. Berapa lama dibolehkan berdoa dalam sujud? Tidak ada batasan. Dan juga tidak ada ketetapan sujud yang mana. Jadi dari awal sholat, enggak harus di sujud akhir. Banyak orang yang apa namanya, memilih di sujud akhir saja. Sampai seakan-akan banyak yang mengira hanya disyariatkan di sujud akhir, padahal tidak. Dari awal sholat, dari awal sujud di rakaat yang pertama sampai rakaat yang terakhir, itu boleh dan dianjurkan kita memperbanyak doa dalam sujud. Ya. Tidak ada batasan berapa lama, tapi hendaklah seimbang. Hendaklah seimbang. Tidak ini lebih panjang daripada yang lain. Ya. Namun intinya tidak ada batasan, sesuai mau kita. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthirud du'a." Saat terdekat hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Berarti makin banyak makin bagus. Tapi sekali lagi, ini berlaku kalau kita sholat sendiri. Kalau bersama imam, harus ikut imam. Kalau jadi imam, jangan terlalu lama memberatkan makmum. Walhamdulillah, nampaknya sudah terjawab semuanya. Sebentar lagi masuk waktu zuhur, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.